I will not hide. When others fight our battles for us!
ครับ3สัปดาห์เข้าไปแล้วนะครับคุณรัตพลสำหรับ The Hobbit ซึ่งก็เรียกว่าน่าจะเกินความคาดหวังของผู้สร้างไปแล้ว
แปลกใจผมเหมือนกันว่ายังยืนหยัด3สัปดาห์ติดเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะมีหนังเข้ามาแข่งเยอะ
แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่เป็นแฟนนานุแฟนของพวก Lord of the Rings หรือว่า Hobbit ก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าอันนี้เป็นภาคที่6แล้วสำหรับมหากาพย์ของLord of the Ring นะฮะแล้วก็อันนี้ภาคที่6เนี่ยถ้าจะนับจริงๆต้องบอกว่าเป็นภาค3
ของ Hobbit
ของ Hobbit ภาค3ของ Hobbit นะฮะผู้เขียนคือ J.R.R. Tolkien เนี่ยเขาเขียนเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยเป็น2ช่วงด้วยกันคือช่วงที่เป็น Lord of the Rings ซึ่งเราก็เคยชมไปแล้วนะฮะเป็นไตรภาคกับช่วงที่เป็น Hobbit ซึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่จะมาเป็น Lord of the Ring นะฮะ Hobbit ตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจไว้ทางผู้กำกับคือ Peter Jackson เนี่ยตั้งใจว่าจะทำแค่2ตอนนะฮะด้วยความที่เนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรมากไม่เหมือนกับ Lord of the Rings ที่มีเรื่องราวเยอะมีตัวละครเยอะมีเรื่องที่จะต้องพูดถึงเยอะทำให้นั่นเป็นไตรภาคตอนแรกเนี่ย Hobbit จะทำแค่2ภาคแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่ามีกระแสตอบรับเยอะ Peter Jackson ก็เลยตัดสินใจว่าจะทำ3ภาคนะฮะก็มาถึงภาคที่3นี่ที่เรียกว่า The Battle of the Five Armies
คือจบใช่ไหมครับ
สงคราม5ทัพ
คือจบ Hobbit
เป็นภาคจบของ Hobbit เนี่ยฮะเลยเหมือนกับเขาพยายามจะยืดหนังออกไปซึ่งเรื่องราวเนี่ยในเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะฮะก็คือตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยตัวฮอบบิทไปเข้าร่วมกับกลุ่มคนแคละเพื่อจะเดินทางกลับไปยึดปราสาทคืนจากมังกรที่ครองปราสาทอยู่มีแค่นี้เองนี่คือหลักของเรื่องนะฮะแนวเรื่องหลักมีแค่นี้แต่ว่าพยายามที่จะทำให้ผูกตัวละครแปลกๆสัตว์ประหลาดเข้ามาในภาคแรกกับภาคที่2นะฮะก็เลยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยยืดมาถึงภาคที่3ซึ่งพอยืดเนี่ยความคิดผมคือพอยืดมากเกินไปเนี่ยทำให้ภาคที่3เกิดขาดความน่าสนใจไปนะภาคที่3เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นสงคราม5ทัพเป็นการสรุปรวมการสงครามครั้งสุดท้ายคล้ายๆกับใน Lords of the Ring ภาคสุดท้ายที่มีการทำสงครามในฉากสุดท้ายทั้งทัพของมนุษย์ทั้งทัพของเอลฟ์ทัพของคนแคระแล้วก็ทัพของปีศาจเนี่ยมาประจวบกันอยู่ที่เดียวมาทำสงครามกันเพื่อจะแย่งชิงปราสาทของคนแคระที่อยู่ใต้ภูเขา
อันนี้
คือเนี่ยทั้งหมดของภาคที่3มีอยู่แค่นี้นะ
ครับ
แล้วก็ส่วนในเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปก็เป็นในลักษณะของการทำสงครามต่อสู้ฝ่ายนู้นเป็นการจากที่ปะทะกันของ2ทัพนี้พอมีอีกทัพหนึ่งเข้ามาก็มีการรวมตัวเพื่อจะต่อต้านกับอีกทัพหนึ่งคล้ายๆกับหนังสงครามทั่วๆไป
เดี๋ยวนะผมนับนะมีมนุษย์คนแคระฮอบบิทเอลฟ์ปีศาจใช่ไหมครับ
ฮอบบิทเนี่ยไม่มีฮอบบิทเนี่ยไม่มีทัพฮอบบิทมีแค่คนเดียว
แต่ว่ามีอีกทัพหนึ่งที่คุณทรงพจน์ละเอาไว้ไม่พูด
อุบไว้ทัพหนึ่งนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะสำหรับคนที่ไปดูเลยผมไม่อยากจะสปอยก็ด้วยความที่2ภาคแรกน่าสนใจในความคิดผมคือ2ภาคแรกเนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่าภาคนี
้ครับ
เนื่องจาก2ภาคแรกเนี่ยเป็นการเดินทางมีการเดินทางมีการพบกับตัวละครใหม่ๆภาคแรกนะที่ติดตาติดใจเลยก็คือภูเขาที่กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะส่วนภาคที่2นี่ก็ที่น่าสนใจก็คือมังกรเขาทำเปิดตัวมังกรได้ยิ่งใหญ่อันนั้นคือใน2ภาคแรกที่ความคิดผมคือเป็นจุดที่ทำให้หนังน่าสนใจแต่ภาคที่3เนี่ยมันเหมือนกับแบบไม่มีอะไรใหม่นะฮะเหมือนก็ดูไปแล้วเป็นเรื่องของสงครามซึ่งเราค่อนข้างที่จะเจอหนังแบบนี้มาหลายเรื่องนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาพยายามยืดหนังออกไปให้นานมีเรื่องของความรักผูกเข้ามาเรื่องของนู่นนี่เรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าดูแล้วเลยรู้สึกจืดๆไปหน่อยสำหร
ับ แต่คนดูเขาไม่จืดนะเขาดูกันมา3อาทิตย์ติด
มันไม่มีหนังเรื่องอื่นไง
ได้ได้ รายได้นี่200กว่าล้านแล้วละมั้งครับรวม
ใช่ก็ถือว่าทำรายได้ได้เยอะก็สำหรับคนที่เป็นสาวกของLord of the Ringsถ้าใครไม่มีหนังที่จะดูในช่วงนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องอื่นที่ดูว่าอาจจะมีเนื้อเรื่องที่ดีกว่ามีมุมที่อยากน่าสนใจมากกว่าผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะข้ามไปได้รอดูเป็น DVD หรือว่าเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็คงจะไม่เสียอรรถรส
สตรีมมิ่งดูทางสตรีมมิ่ง
ครับผม